Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 гыйнвар, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мортаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турында имеш-мимешләр көчәя бара. Сембер татарларының Өмет газеты яңа елда укучылары санын тагын да арттыра. Күп еллар элек Мәскәүдән Америкага күчеп киткән Гайнуллиннар гаиләсе турында язма. Бүгенге программабызның икенче өлешендә, хөрмәтле тыңлаучылар, Уфада яшәүче журналист һәм галим Рәүф Идрисов белән Әмирхан Еники мирасы турында әңгәмә тәкъдим итәбез. Яңа ел һәм Раштуа бәйрәме яллары дәвам иткәндә, күпчелек киң күләм мәгълүмат чаралары тынып калса да, Башкортстандагы оппозицион ufagub.com интернет сәхифәсе президент Мортаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турындагы имеш-мимешләргә зур игътибар бирә. Февраль башында 75 яшен тутыручы Рәхимов урынын кем алачагы да күпләрне кызыксындыра. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Яңа 2009 ел Башкортстанда Русияның калган өлешләрендәгечә күпчелек халыкның урыс православ чиркәве файдасына кертелгән Раштуа елларында эшсезлектән алжуыннан башланды. Мәгълүмат чараларының да байтагы мәрткә китте. Шулай да Америка Кушма штатларында теркәлгән бәйсез Уфагоп сайты үзенең эшен гадәттәге режимдә алып барды. Шуңа күрә башка сайтларда ара-тирә генә Башкортстанда үткән тәүлектә яне фәлән урында янгын чыгып, анда түгел кеше янып үлде дип язгалаганда, ufagob.org сайты Башкортстан президентының кәнәфие тирәсендәге агызлыгыны яктыртып барды. Шулай бу сайт 6 гыйнварда Кремльдәге шыганакка таянып, Башкортстан президентының урыныннан сәламәтлеге какшау сәбәпле китәргә гариза биргәнлеге турында хәбәр итте. Шунысы игътибарга лаек. Кремльдәге сөйләшүләр вакытында Мортаза Рәхимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевне кайчан урыныннан аласыз дип шаулаган диеле әлеге язмада. Шуннан соң 8 гыйнварда хәзер инде Идел буе федераль округы башлыгы Григорий Рапота аппаратындагы шаганакка таянып, Башкортстан тәхетенә дәгъвачылар исемлегендә 3 шәхес барлыгы хәбәр ителде. Беренчесе 2003 елгы президент сайлауларында 3-нче урынны яулаган татар Рәлиф Сафин. Икенчесе Башкортстанның Федерация Советындагы вәкиле башкорт Рудик Искужин. Өченчесе Русияның сәүдә һәм икътисады үсеш министры урынбасары урыс Андрей Шаронов. Яңа ел алдыннан politkom.ru сәяси комментарийлар сайты Башкортстанның киләсе президенты итеп читтән китерелгән кешене бәлки урысына куярлар дип язып чыккан иде. Анда әйтелгәнчә, федераль үзәкнең соңгы вакытларда Башкортстанда алып барган кадрлар сәясәте дә шул турыда сөйли. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Соңгы вакытларда Башкортстан президенты үзе дә башкорт милли оешмалары да федераль үзәк бакчасына таш ыргыта башладылар. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Башкортстан конституциясын кабул итүнең 15 еллыгына багышланган 2008 елның 24 декабрендәге чыгышында Кремльне милли республикаларга карата Русия конституциясын бозуда, милли республикаларның хокукларын соңга сукмауда гаепләп чыккан иде. Шушок чыгышында Рәхимов хәтта федераль үзәкнең Башкортстан белән ике яклы шартнама төзүгә бармаганлыгын да билгеләп үткән иде. Рәхимовның шушы чыгышыннан соң кайбер башкорт милли оешмалары да федераль үзәк Башкортстанны соңга сукмый, аның эчке эшләренә тыгыла дип ран сала башладылар. Шулай 30 декабрьдә Әбҗәлил районы үзәге әскәрдә берничә дистә башкорт җыелып митинг сыман нәрсә үткәрделәр. Анда чыгыш ясаучылар Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны яклауларын белдерделәр. Зәки Вәлиди чорындагы башкорт хакимияте органы булган Башревком исеменнән Мәскәү Башкортстандагы федераль карамактагы структуралар башына Рәхимов белән килешеп тормыйча үз кешеләрен куюда, Башкортстанда урнашкан тормыш тәртибен бозуда гаепләнде. 31 декабрьдә Хайбулла районы үзәге Акъярда башкортларның төбәге булган Урал арты районнарындагы Бөтенҗа башкортлары корылтайының төбәк оешмалары җитәкчеләре җыелып, яңа федераль үзәкне сүктеләр. Башкортстандагы мәктәпләрдә башкорт телен укытуны тыя торган яңа федераль канунны үтәмәү юллары турында фикер алыштылар. Шушы җыенда ук Урал арты башкортлары корылтайы башкарма комитеты төзү турында карар кабул ителде. Башкортстан президентының 24 декабрьдәге чыгышыннан соң хөкүмәт карамагындагы булган Яшлек гәзитенең сайтында Руслан Ягафаров дигән башкорт җегетенең ул үзен патриот һәм башкорт халкының улы дип атый, Русия президентына язган усал хаты пайда булды. Хатта башкортларның байтак дөнья цивилизациясенә нигез салган халык булганлыгы әйтеп китәлә. Мисал рәвешендә Шумер, Вавилон, Бронго Миср цивилизациялары исколны. Ягъни аларга башкортлар нигез салган булып чыга. Менә шундый халык вакилләрен федераль үзәк соңга сукмаска маташа дигән нәтиҗә ясала хатта. Русия президентына Башкортстанга кысылмаска, башкорт халкына җиргә асаба хукукны кайтарырга, республика президенты итеп башкорт халкы башкортны сайларга тиеш дигән таләпләр куела. Башкорт җәмәгатьчелегендә килеп туган шомлануның сәбәпләре турында сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков белән әңгәмәләшеп алдык. Илдар әфәнде фикренчә, Муртаза Рахимов якын араларда урыныннан китәргә тиеш. Самына бәйсез Уфа Губ сайтында да бір материал берілген, онда етілгенше Муртаза Рахимов имеш инде ғаризы яздан кету турында, әмеш ұлық вақытта неге әлі Татарстан президенті отыра, ол да кетерге тиеш, деп шондырақ сөздер кетерілі. Біне сіздің фикірге шешіннап та Башқырстан президентінің орнынан алыны о білен Татарстан президентінің позициясы, ныклыгы бер-берсенә бәйлеме? Сезнең фикерегезчә, яисә федераль үзәк Башкортстанга һәм Татарстанга ике төрлерәк карыймы? Соңгы сорау. Республиканың тормышында реаль бернинди дә катнашы булмаган, әмма үзенең сайты булган һәм бер дистәгә якын булган кешесе булган Күк бүре оешмасы татарлар белән араны якынайтырга кирәк, бозны эретергә кирәк дип чыкты бит инде. Сезнең фикерегезчә, менә бу чынлап та татар башкорт арасындагы проблемаларны көйләргә тырышумы? Ниндидер максаттан чыгып, яисә бу һаман Мәскәүгә басым ясарга маташуның бер элементымы?
Мәсәлән, татарлар белән башкортлар бергә йөрешеп, бергә күрешәбез дип. Әмма ләкин кем мондә
Сез Башкортстанда республика президенты Муртаза Рахимовның урыныннан алынуы ихтималлыгының башкорт җәмәгатьчелеген шомга салуының кайбер сәбәпләре турында сәясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сембер татарларының Өмет газеты яңа елга сөенечле артым белән керде. Быел өлкәдә өметкә язылучылар тагын да арткан. Мәләкәстә яшәүче Рауил Шафигуллинның китабы дөнья күргән. Өлкәдә 2008 елда балалар 2007 ел белән чагыштырганда 1000-нән дә артыграк туган. Шушы хәбәрләр белән тәфсилләбрәк таныштырганнан соң Айрат Ибраһим Сембер татарларының мәдәни тормышына да тукталыр.
Яңа елда Сембер татарларының Өмет гәзитен күбрәк милләттәшләребез укыячак. Аның тиражы моңа кадәр дә башка төбәкләрдә чыгышы тиңдәш гәзитләрнекеннән күбрәк 6257 иде. Тагын да 166-ға артып 6423-кә җиткән. Газетнең быелгы беренче санында өлкәнең район шәһәрләрендәге абунәчеләре саны бирелгән. Иң күбе өлкә үзәгендә 1154. Саф татар районы Иске Кулаткада халкы бик аз булуга карамастан 646 гаилә язылган. Шулай ук Иделнең сул ягындагы Яңа Малыклы, Мәләкәс, Шардаклы районнарына һәм Мәләкәс шәһәренә 6700 чамасы өмет киләчәк. Газетнең беренче сәхифәсендә бирелгән мондый мәгълүматларны Мәләкәстә яшәүче шагыйребез Равил Шафигуллинның «Өметем» дигән шигыре бизи. Аннан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Йөрәкләрне талпындырып дөньяга килдең, күңелләрнең иң түренә килдең дә кердең. Ак нурлардан сукмак сала синең дә яктың. Айрылмас өметем синнән мәңгегә халкым. Шуны да әйтеп үтәргә кирәктер. Равилнең әле генә табадан төшкән яңа китабы аның туган авылы Парауның үткәнен һәм бүгенгесен тасвирлый. 500 дәнә белән чыккан китап «Серле Парау» дип аталган. Газетнең шушы санында Россия президенты Дмитрий Медведев, премьер Владимир Путин, Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев һәм өлкә башлыгы Сергей Морозовның «Национальная политика» дигән баш астында шушы төшенчәгә карата фикерләре бирелгән. Алардан кыскача өзекләр гыйбрәтле яңгырыйлар кебек. Дмитрий Медведевтан: «Милләтара тынычлык иң зур казанышыбыз. Бездә толерантлык һәм үзара ихтирам ягыннан тиңсез тәҗрибә тупланган». Владимир Путин әйтүенчә, Рәсәй бары тик аңа кергән халыкларга карата түземлелек мөнәсәбәте аркасында гына бик илгә әйләнде. Һәр халык Рәсәйдә үзен үз йортында кебек хис итсә генә, илебез бик булып кала ала. Минтимер Шәймиев исә шул ук фикерне анык яссыга сала. Халыкның үз йөзен, ана телен, гореф-гадәтләрен саклап калуы аның ишке халатын тәшкил итүче нигез ташы. Сергей Морозов фикеренчә, татар мәдәнияте Сембер җирендә чәчәк атарга тиеш. Бу кануни таләп, чөнки төп халыкларның берсен тәшкил итүче татар безнең өлкәдә сан буенча икенче урында. Шуны да өстәп әйтим, быел бездә икенче мәртәбә федераль сабантуй узачак. Эзекләр тәмам. Ахырда берничә кыска хәбәр. Өлкәнең Николаев районы узган елда яңа туган балалар саны буенча беренче урын били. Анда 295 бала дөньяга аваз салган. 2007 ел белән чагыштырганда 64 сабыйга күбрәк. Бу уңышта өлкәнең иң зур татар авылы Олы Чирекле өлешедә сизелерлек. Өлкә буенча исә барлыгы 13105 нарасый туган. Бу 2007 ел белән чагыштырганда 1229-га күбрәк. Губернатор премиясенә лаек булганнар арасында берничә татар гаиләсе дә бар. Аруша гыйбрәтлесе 5 баласын үзегенә тәрбияләүче ялгыз әти кеше Фазыл Минхаҗев. Өлкә башлыгының җәмәгатьчелек тарафыннан танылу дигән дипломына лаеклар арасында милләттәшебез Рәшит Абдуллов та бар. Ул өлкә үзәгенең бердән-бер балалар һәм яшүсмерләрнең репродуктив сәламәтлеген саклау үзәгенең баш табибы сифатында олуг тырышлыклар өчен бүләкләнгән. Димитровград қаласының «Восход» дип аталған үзәк мәдәният йортында күренекле жыршыбыз Разия Билданованың иҗат кичәсе шығырым тулы залда узды. Концертта Разия ханымның өлкә үзәгендә яшәүче иҗатташлары Ренат Садыков һәм Фәрхәт Вахитов та Мәләкәс халкын үз җыр моңнары белән сыйладылар. Өлкә үзәгендәге 17-нче китапханада исә җирле шагыйребез Зөфәр Батыровның «Гөлбакчада» дигән китабы белән танышу кичәсе узды. Аз сөзлі һәм ифрат та тыйнақ Зөфәрнең дуслары күп икәнлеген күрсәтте бу чара. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы сәхифәбездә сезне Русиядән читтә яшәүче татарлар тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Кушма Штатларда булып, анда Америка татарлары турында күп кенә мәгълүмат туплаган иде. Ул язмаларының бер өлешен 2008 елда азатлык тыңлаучылары да ишетте. Бүген хәбәрчебез Русиядә туып үсеп, Нью-Йоркка күчеп киткән бер татар гаиләсе белән якыннанрак таныштыра.
Мин үземне сәяхәтче дип санамасам да, кайчагында теге яки бу илгә барырга фурсат килеп чыга. Кайда гына җилләр ташламасын, безнең татар булмаган җир юктыр инде дигәннән чыгып, беренче чиратта милләттәшләрне эзлим. Хәер, чит илләргә баруымның сәбәпчеләре дә шул милләттәшләрем. 2008 елда Америкага сәфәрем дә дусларымның чакыруы нәтиҗәсендә булды. Американың Колумбия университетында эшләгән ике галим, ирле хатынлы Рауль һәм Сурая ханымны 10 елдан артык кына белсәм дә, мин инде аларны гомер буе беләмдер кебек. Икесе дә Мәскәү дәүләт университетын тәмамлап, гомер буе фән белән шөгыльләнгән кешеләр. Сурая ханым Казан кызы, ә инде Рауль әфәнде Башкортстанның Сибай шәһәреннән. Алар бер-берсен Мәскәү дәүләт университетында укыган вакытта табышканнар. Рауль әфәнде фәннәр докторы, профессор иде. Хәзер инде иде дип язарга гына кала, чөнки 2008 елның 9 апрелендә 71 яшьдә тулмаган Рауль әфәнде бу дөньядан китеп барды. Ул гомер буе биофизика фәне белән шөгыльләнгән, ә инде Сурая ханым онкология өлкәсендә эшләгән. Аларның кызлары Ләйлә дә, Галимә, ул бүгенге көндә Вашингтон шәһәрендә яши. Аның ике баласы, бер кызы һәм бер улы бар. Мин Сурая ханым һәм Рауль әфәнде белән 1994 елда Мәскәүнең зыялылар клубы оешканнан соң танышкан идем. Заманында Сурая ханымның әтисе дә, әнисе дә Татарстанда табиблар булып эшләгән. Ә инде Сурая ханымның бабасы Камытамагы районында беренче мәртәбә яңа шаукыта башлаган мәктәп ачкан кеше буларак билгеле. Берничә буынга сузылган ул зыялыларның исемнәре Татарстанның интеллектуаль тарихында билгеле бер урында. Шулай итеп, бил сайын шакыра торгач, ниһаят мин Америкага барырга тәвәккәлләдем. Әле Мәскәүгә кайткан чакларында да, еш кына телефоннан сөйләшкән вакытларда да Сурая ханым миңа Америка татарлары турында сөйли иде. Бергә килсәң, мин сине шундый кызыклы кешеләр белән дә очраштырачакмын дигәне дә күп булды. Азатлык радиосы өчен кызыклы язмалар алып китәрсең дип тә кызыксындырдылар. Чөнки алар Азатлык радиосының бер генә тапшыруында калдырмый тыңлыйлар, татар дөньясыннан хәбәрдар кешеләр. Кеше белән аралашып яшәргә яраткан Гайнуллиннар Америкага, Нью-Йоркка килеп урнашуга беренче чиратта татар оешмасында тапканнар һәм анда әгъза булып та язылганнар. Шулай итеп, 2008 елның язында Америкага барырга тәвәккәлләгәч кенә билетлар алып визалар куелгач, Америкадан кайгылы хәбәр килде. Сурая ханым безгә Рауль әфәнденең вафат булуын хәбәр итте. Без Рауль Гайнуллин белән ел башында гына Мәскәүдә очрашкан идек. Ул үз эшләре белән кайтып киткән иде. Мәскәүдә Галиаскар Камал театры гастрольләре булачак дигәч, алган билетларын алыштырып, иртәрәк кайтты, хәтта берничә спектакль карарга да өлгергән иде. Зыялылар клубының чираттагы очрашуында да катнашты. Шул вакытта ул клуб әгъзаларына Америка татарлары турында да сөйләгән иде. Шулай итеп, Америкага сәяхәт бик авыр хәбәрдән башланды. Ләкин исәннәрнең дә үз тормышы дәвам итә. Миңа Америка татарлары ассоциациясының чираттагы утырышында әниләр көнендә катнашырга да насип булды. Шушы очрашуда Сурая ханым күптән инде безне очраштырырга хыялланган Асия һәм Рауль Агилар гаиләсе белән таныштырды. Бу гаҗәеп талантлы гаилә турында мин бер тапшыруымда инде сөйләгән идем. Алар Кытайда туганнар, татарча да русча да укыганнар, Төркиядә яшәгәннәр, хәзер инде күп еллар Америкада тормыш итәләр. Иң гаҗәбе минем өчен Асия апаның танылган классик композитор Рөстәм Яхин белән таныш булып хат алышуы иде. Рөстәм Яхин Асия ханым Агиға җибәргән бер хатында мондый сүзләр язган. «Кадерле Асия ханым, сезнең саф күңелле музыкаль йөрәгегез өчен сезгә баш иеп, зур рәхмәтләребезне белдерү билгесе итеп шушы романслар китабын кабул итегез. Зур ихтирам белән Рөстәм Яхин». Һәм хат ахырында ул бу романсларның кайберсен инглиз телендә яңгыратып булыр микән дип тә өстәгән. Һәм Асия ханым ике романс Киек козлар һәм Ақ жилкән романсларын инглиз теленә тәрҗемә итеп, үзе башкаруында татар һәм инглиз телләрендә компакт дисек итеп чыгарган. Ә инде хәзер сезнең игътибарга Асия Аги башкаруында Киек козлар романсы яңгырый. Зифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, бүгенге программабызның икенче өлешендә сезгә Азатлыкның Казан студиясендәге аналитик сөйләшүен тәкъдим итәбез. Римзил Вәли, журналист һәм галим Рауф Идрисов белән Әмирхан Еники мирасы турында сөйләшә.
Икемендә тугызынчы елда Башкортстанда туган өч зур әдип, зур шәхеснең юбилейлары. Мәләвис районында туган Дәрдемәнткә 150, 9 гыйнварда Бишбүләк районының Айт авылында туган Фатих Кәримнең туына 100 ел тула һәм 2 мартта күренекле прозаик Татарстанда да Башкортстанда да билгеле, хөрмәтле, өлкән язучы, классик Әмирхан Еникинең туына да 100 ел. Азатлыкның Казан студиясендә Уфада яшәүче журналист һәм галим, Шәрик радиосында Атна гәзитендә эшләүче Рауф Идрисов һәм аның соңгы еллардагы ijadi hem fenni izlenuları, işlenekleri Amirxan Yenikiga bayli. Dürüstüne etkende Rauf, senin Amirxan Yenikin bilen kızıksını elikten bilişip, tanışıp, irenip yürüyün büyük faydalı Amirxan abiga payızlı değerge bula. Mine Fatih Karim'nin yaktaşı olarak ete olam, ul şul kadar tanış, мәктәп дәреслекләренә кергән, ләкин ул совет патриоты, фронтта һәлак булган, батыр булган дигән термин белән ничектер совет иле белән бергә читкә китеп бара кебек тоела. Пионерка Гөлчәчәккә хат, нуңраулы яшел гармун, шигырьләр яңгырап тора һәм аның гыйбарәсе: «Үлем турында уйлама, илең турында уйла, илең турында уйласаң, гомерең озын була» дигән шигыре яши кебек, ләкин заман үзгәрде. Хәзер инде үзең турында уйласаң, гомерең ямьле була дип яшәүчеләр дә бар. Ә китә аламсыңмы ди шәхесләр? Хәзергә видеоклиплар, интернетлар, шоу-бизнес, концертлар заманында салмак кына дала уйлап кулганнар йөгерә дип язган Амирхан Еники. Амирхан Еники бүгенге әдәбиятта, бүгенге милли җәмәгатьчелектә, Татарстан, Башкортстан республикаларында аның аяк ізләре қалған йұртлар әлі бит классик дейбіз, классик болғаш аның бит мирасы үйренерге тиеш, музейлары болырға тиеш. Шоңа күрә таныштырып кеттік әлі, Рәуф, сенің қарашқа Амирхан Еникинің тұтқан ұрыны, не үшін аны шулай үйренерге лайықлы деп таптың, һәм нинди кеше еді ол?
Амирхан аға Еники хақында бек көп сөйлерге мүмкін болар еді, шынан да соңғы 50-60 жылдардан жұрдағы әдебиетімізде ең зор рольдерінің бірісін ойнаған кішу. Баштарақ ол әлбетте нешектер көрінмейрақ тұра, лекен тұра бара өз орнын ала, лайықлы орнын ала, аңа Тоқай премиясы да беріле, халық яуыз есімін де ала ол. Хәм шыннан да міне бұл яңы шартларда жамғиятаның ішін миссиясын деп әйтуге мүмкін лайықлы бәйелей, хәм бұл құрметлеріне күріп кетті Амирхан аға.
Мәселен, нинди әсәрләре аның мынашылы шын классик һәм сәяси шартлар үзгәргән сайын дәрәҗәсе танылараҡ барған һәм шуннан да сифатлы әдәбиәт нинди әсәрләр белән истә ҡала?
Ну, Амирхан аға, еники менә башланғыш шыр әсәрләренән тыш башҡа әсәрләр аның дөрөс әйткәндә тигез дип әйтергә мөмкин. Аның ишектәр берсе көчлерәк, берсе начарак дип әйтерлек әсәр дә юк. Зур талантларға, дохиларга, мәшһүр әдипләргә хас сифат, классик әдипләргә хас сифат дип әйтергә мөмкин. Башларак булган ул, аннан соң нинди идеологияга курылган дип әйтеп булмый инде. Идеология басмасында язылган бер ничә әсәре бар, аның бармак белән санарлык. Ләкин алар соңраганың сайлан мәсьәләсенә кертелми, биш томлыгына кертелмиләр. Әмирхан агаларны башкача кулланмый да, һәм ул хакта үзе дә әйтеп китә. Ә инде менә без аның үләренә бер ярты ел калалдан очрашканда инде ул бигрәк тә менә Башкортстан материалында язылган, башкорт халкының үзәл образларын, милли характерларын тудырган Әтелмен васиятны үзе үк шедевр дигән. Ул мәңгелек әсәр, ул әдәбиятның классик әсәре. Үз авызыннан чыккан сүз инде шедевр бит ул дип әйтте мәсәлән. Һәм ул яшәячәк диде. Димәк, ул яшәгәндә Еникинең исеме дә яшәячәк. Ул әдәбиятта бит новатор булды, ул новатор булды. Мәсәлән, академик Кенишевнең 90 еллык юбилеендә 65 елдан Әтелмен васият басылганнан соң татар әдәбиятында яңа Әмирхан Еники чыры башланды дигән сүзне кулланганы. Башка галимнәр дә бу хакта әйтәләр, Еники чыры башлану турында сүз алып бару бар. Шуңа да ничек итеп Гаяз Хакый башлап җибәргән 2 елдан кырыздан соң. Менә шундыйрак бер икенче дулкынны тудыручы бәлки Әмирхан ага булгандыр. Менә яклап караганда шунларның иҗаты һәм аның шәхес буларак зурлыгы, һәм иҗатының әдәбияттагы лаеклы урын алуы бик куанычлы хәл. Чөнки шәхес зурлыгыннан иҗат башлана, аның шәхес зыялылыгы, затлылыгы, татар мырзаларыннан чыккан булган шушы бик борынгыдан килгән традицияларны бигелектә саклавы, аны тагын да үстерүе, шәхес буларак соклангыч булуы, болар барсаның стилендә чагылыш таба, аның әсәрләрен матур итә, әдәби бигелеккә мендерә дип әйтергә мөмкин.
Сез Әмирхан Еникинең иҗаты, язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре кандидаты, журналист Рауф Идрисов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әмирхан Еники ул системага мөнәсәбәт ничек булган? Ул шатнап торган совет системасының бер социалистик реализмның бер чагылышымы? Яки яшеренгенен диде крыш алып барган мол, нәрсә әйтергә теләгән ул, ул шул кадәр пөхтә, бик тирән итеп ювелирларча яза торган иде бит инде. Аны кыю крашчы дип әйтәбезме, әллә ничектер шундый Dırgınlık yıllarının davulları ya da sazlıklar arasında uzun saklayıp kalan deyip etik mi? Siyasi platforması hem cemiyete tutkan uğruna ne diyeceksin?
Bunu radyoleştirip etsek, bunu edebiyat diline küçülse gırdanlık pozisyonu deyip atasak. Şimdi de Amerikan'ındaki bir vakitte uzun gırdanlık pozisyonlarının deyip etikinde şigin mi? O şırların indi bulağı koramazdan uzun uylağanını eğitirge umtula. Oğun da bir dürüst uylu deyip etirge mümkünse.
Nerse uylağanı?
Hakikat ne, dürüstlük ne? Olga sürürge, gadillikke hizmet etirge umtula ol. Mümkün bulan kadarıyla gadillikke, jambiyette gadillik bulurga tiyiş degen prinsiptan çıkıp icat edip etirge mümkün. Mesela bir kızıklı eserlerinden birisi Songu Kitap deyip atılar. Hem Songu Kitap eserinde değil, birinci topkır. Elge kadar sınıfı düşman bulup son olgan kişilerinin obrazlarını, şimdi güzel obrazlarını icat etti. İsa'ların yazmışın süretlep birdi. Sait Vlas tarafından kıyısılgan kişilerinin kişi bulularına ihtiyarın yöneltti bu. Bizden indi üzgar topurlara kadar başlangan yazılgan eser. Nasıl onun kişilik kıymetlerine amtulu. Sessiz realizm prinsiplarına buysunmağı da beytirgen mi? Geçse onu ideoloji görünüş olarak işten tanımav hem icatına yakın cibermav pozisyonunda icat etken deyip sonum yani. Şundan da koysun eserini alsan da onu bitinde şu sosyal realizm prinsiplarını turmuş koşulmağın için küp topurlar tankıytlayıp kileler, edeb eserleri basılmıyotkan şaklar bula mesela tavlarga korap degen eser basılmıyota, hatta etimden vasiyatta tizine basılmayın. Meşhurlarını göz alında tutsan, şundan da yine ki sosyal realizmin hizmetçisi bulmuyor elbette. Hem olanı şundan da sosyal realizmga inanıp, şanıp hizmetlerge bula. Yalışı da kişi. Lekin yine ki indi anı turmuş tecrübesi, birlikte 30 yıllarda kurgan her türlü gadesizliklerinin küplet tuatuğu, ulu indi mümkün kadar şuşa prinsiplarga yerden soklanır katırışkan.
Buna kumum kişilik kıymetleri deyip etik indil. Şunan da o koyusu bir kişi bir rahatlanıp bir yıllıkını da yazsa, birer kamaz, udar tüzülüşke, nefit tabuğa da bora hem ebet günü kişiler, görüler tabup, ebet günü temalar çıkarıp, yesek ne kadar ser koyu, ya kitap çıkara, Amerikan'ın iki kumum kişilik kıymetle kişinin psikolojisinin, hem hazırge tege ulu vaqtta da globalizatsiya bolgan şu şartlarda nişik millet qala, nişik ruhi qiymetler qala, şuluk tege onu bilen de sileşe almagan başqırt abiye. Ul bit ni kadar kileşekke qorap aytilgan şundi nindidir riskse aytganda tipik obraz yasagan hem ele bu haqiqat ochlagyna bara. Bu belki hazırge hem kileşek zamanın tüp fojiqasi tiresinde milli traditsiyalarning, milli ahlaqning yoňa şyr şart taptırgan demokratik ya kendi sevdeli globalizasyon milletsizliğinin o şırı bilen konflikti o en zor berliş, en zor faciğe şulturda borgandır. Elbette bunu parti organları kuplap olmağınlardır. Mine sizden izlenülerde turmuş ben şakılgan ciri var mı? Şuluk zamanda bitken yukturşılarda yaşagen. Elekçiler, danos yazışılarda yaşagen bit. Şuluk şurada.
Söz de yok. Elbette yine ki başından ozağına kadar devletirin icatının konjunktura yakında kilmeyen kişi deyip etirge mümkün. Nindi runlarda indi şida bulmaz halge kilgende mesela o başkalar yazgan tüslü bir neçe eserini yaza ol. Edebiyette soklanu için yine bulan andı neler var. Uyuzul tokta etken o. Ben olganda indi her vakti o şuşa halka ahlakına deyip etirge mümkün. Bir küp yıllardan gülgen tradisyalarga. Birlikte 2300 başı Totar inteligensisi, Totar ziyalılar, Totar mağrifetçiler deyip etirge mümkündür. Anlaşıların İn eybet tradisyalarını devam ettiriye umtula. Hem şu şu gazırlar arasında köpür salak evet. Şu şu ruhi kıymetlerini soklau. Bütün koygısı şulanım. Mene şu şu gazetlerin oktarıp korasan ondaki ideoloji indi. Her gazette o 99% teritorin alıp tıra şu şu ideoloji evetirgen kin. Hem de şu şurada yaşayan yenikinin eserlerinin okusan, şu şurada yaşayan kişi okusa o ideolojini gümmen sizmide. Şunan da yeniki nişektir bir küptenden gelgen bir burungu ahlaki kıymetlerge, halık ahlaki ne evetirgen kin, bütün canlı tane bilen fidakarlaşa hizmet etken, şuların soklarga umtulgan, nişektir ne olursa da kişilerini savuk buldan soklap kalırga tamtulgan şula yok.
Milli savok deyip aytdıgız, evet, savok ul indi sovetski.
Ay, sovetskilikten soklap kalırga tamtulgan deyip aytırga mümkin. Hem eger de indi bugünkü masştabında korasak şunan da yeniki belki bizim devletimizde şul ikinci anti globalist bulgandırılı mı ne? Birinci soruya sakı bulsa.
Nindidir ideolojik tartılış var sizde, Amirhan'ın ki big talep Mırzalar torna sileşeydi. Jilışkanda ilkan Mırza bulup boraydı ol. Мен аңлап та бетмейм, мен ул мырзаларга нидер менин тиги куан ягымдан нәсил ягынан илимдә бармы юкмы әйтә дә алмыйм. Менә бу мырзалык хәзерге иҗтимагый хәрәкәтнең бер өлеше инде ул Русларында дөвәрәннәр җылышлары бар. Енекенең нинди мурза булуы һәм мурзалык һәм башка мурзаларның тарихта тоткан урыны ничек соң?
Әлбәттә, тарихталарның урыны бик зур булган заманында. Мурзалык хакында бит гади генә аңлатып була, менә Уфада үткән мурзалар җәмгыяте бар. Мурзалар җәмгыятының җитәкчесе дип әйтергә мөмкин. Максат Мурза Мәмлиев инде бик гади аңлата инде ул. Ул халык язмышын үзләренә алган кешеләр ди инде ул. Халык өчен җавап бирергә омтылган, шуларны оештырган, шул халыкны саклап калу, аларны үстерү хакында кайгыртучы һәм шуны булдыручы кенезләр, ягъни мурзалар дип бара инде ул.
Сез Әмирхан Еникенең иҗаты, язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре кандидаты, журналист Рәүф Идрисов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Бер фикер искәне бар менә мурзалар алар ак патшага хезмәт итәргә чакырган югары дәрәҗәдәге бай милләтнең бер вәкилләре алар шушы теге патша самодержав системасында үзебезнең милләтне тотып торырга әйдәп баручы верно подданный кешеләр дигәне бар. Икенче яктан кызыл яки синфи күзлектән караганда җәмгыятьтә булган пролетарлар ярлы крестьян, шуннан соң урта катлам, шуннан соң югары катлам, инде шундый югары катлам дигәне. Ул югарысында әлбәттә белемдә була, затлылыкта була, сәяси платформа бит бу. Кайсында исем ул Әмирханенке һәм син үзең бурзамы? Чыгышым буенча.
Шундый легендалар бар, не, гаилә легендалары сүздә юк бар, без төмәннәр менә, безнең
Шакмаш
районы Аблай авылында төмәннәр ише бар, анда Сакаевлар, Биловлар, Янгалышевлар булган һәм булган Исәнбердиннәр мәсәлән, алар инде мырзалар тукымы саналган, алар Темников ягыннан килгәннәр, шуңа төмән дип аталганнар. Шацкий уязыннан, шул яктан күчеп килгәннәр, безнең мәктәптә тора ул, шул 17 Янгалышев килгән дип язылган, анда башкалар, ниләр Биловлар, башкалар төмәннәр дип әйтәләр, безнең төмәннәрнең инде бик үзенчәлекле сүзләре бар, диалектлар сүзләре. Мәсәлән, алар алар инде тутакай дип сөйләшә, дедакай дип сөйләшә, шукырша дигән, мәкбәлсин шукырша дигән, шунда да бик тиз күреп алып булаларны. Ну, шәһәрәп әйткәндә инде мырзалар, кемнәр алар, төмәннәр кемнәр дигәндә менә Мишәрдин татарның каймагы диләр. Әйнде менә Мишәрнең каймагы шул төмәннәр була инде ул, гадиләштереп әйткәндә.
Димәк, һаманда милләтнең сыйфаты, аның социаль сыйфатымы, белмим инде, акыл сыйфатымы, нәсел сыйфатымы, аерым булган булып чыга бит әле бу.
Намыс шаяр бирәгә әйтү, ләкин инде бу сүзләрдә сүздә юк. Хакыйкатьтә бар. Шуны та мырзалардан дип әйтергән бик, мәсәлән, бик күп Акшуриннардан, Тереголфлардан, Еникеевлардан, Дашкиннардан, Кудашевлардан, Юсуповлардан, мәсәлән, Вәлсәгә кадәрле бик күп мәгърифәтчеләр чыккан. Алар бит Шабаталы мырза алып киткәннәр Петр I указы белән. Ягъни бөтен
нәрсә ул Шабаталы тагы.
Шабаталы мырза Шабаталы мырза дип аты башланды, чөнки Петр I указы белән ярты ел эчендә инде ул. Әгәр дә христианга күчмәсә татар дворяны, аның үзенең крепостной утарын алганнар һәм крестьяннарын алганнар бигрәк тә. Һәм инде ул бер милексез калган. Чинын да алганнар дип әйтәйн, шул статусын да алганнар.
Ә нәселе үзенең рухы калган мен.
Нәселе рухы калган, мөселман булып калганнар күчкәннәр бигрәк тә Башкортстанга, шуңа Башкортстан җире мәзәләр җире инде ул. Благоварша, Бүздәк, Шакмагыш, Федоровка районнарында яңышмасам тагын бер аякларында мырзалар кичкен авыллар бар төмәннәр дип атаган дип заларны. Һәм синең дә алар шушы малдан динне яисә үзләренең мәсләкләрен, иманнарын югарырак куйганнар, Шабаталы мырза алып киткәннәр. Ләкин алар соңыннан барып үзләренең шушы ничектер тормышта күрсәтә алганнар. Алардан бик күп интеллигенция чыккан, бигрәк тә революция кадәрле. Мәсәлән, революция кадәрле Еникеевлардан 100-дән артык китап чыгарган Еникеев фамилиялы кешеләр. Бүген дә Еникеевларны бик яхшы беләбез. Шул ук Акшуриннан алсаң, Тереволовлардан алсаң, беренче татар профессорлары, мәсәлән, Абдрахман Абселяновның «Акшәкләр» повестенең прототипы, мәсәлән, Нигмат Тереволов, анда инде ул Әбүзәр дип бирәләр аны. Шушы ни Коргалыдан чыккан беренче татар профессоры бит, һәм башка бик күпләр. Алар мәгърифәтчеләр булып китәләр һәм халыкка хезмәт итәләр. Шул халыкка хезмәт.
Аларның бу мырзаларның күңелләрендә патша империясын ничек ныгыту, саклау өчен җан фида кылу түгел инде.
Төрле чорлар булгандыр инде, төрле функция башкарганнардыр алар. Мен бит инде дәүләтгә сугышып кына тормый, тыныч чорлар була, ниләр була, ничектер. Ана мырзалар катлан, дворяннар катламын, без инде ул бөтен интеллект, элита, аксөякләр, аристократия, җәмгыятьнең аристократиясе булып санала. Алар адам башка, мен милләт тә юк, халык тә юк, дәүләт тә юк.
Менә шуларның берсе Әмирхан Еники, димәк, Ингалычевлар мырзаларының вакиле.
Юк, токымнары безнең авылда бар ае сүздәр.
Шушы Ингалычев сезнең авылдашмы, син үзең дә шул нәселдән киләсеңме?
Менә шулай дип саныйбыз инде, ни шулай дип бара гаилә легендәс.
Рәүф Әмирхан Еники бит инде Болгар районының Каргала авылына.
Яңа Каргала авылына.
Безнең Азатлык радиосының бер тәлинкәсе чыкты шу. Германия пленында тавышлар яздырып алынган кешеләр, татарча җырлаганнар 15-16 елда Германияда алманнар шул кадәр алар сәер кешеләр бит. Хәтта әсирләрнең дә нәселен әсәбен сорап, хор җырлатып, тавышларын тәлинкәгә яздырып калдырганнар. Һәм әле иң борынгы татар җырының тасмасы шул Германияның архивында калган. Беркем гаҗәпләнмәй аны. Без азатлыкның юбилеена чыккан диска шуларны куйдык. Без бу язманы хәтта тыңлап китә алабыз. Шулай итеп, татар әдәбиятының мырзасы Әмирхан Еникигә 2009 елда 100 ел тула. Арабыздан күптән түгел генә китсә дә, ул күп еллар буе тарихта торган кебек. Бер яктан, икенче яктан иҗаты белән ул һаман да безнең арабызда кебек. Ул чыннан да менә мырзалар турында искә алганда без аның рухи статусын, милләт, халык арасында торган дәрәҗәсен шулай дип таныйбыз. Һәм бу иҗат традицияләрен өйрәнү һәм дәвам итү ничегрәк тора? Башкортстанда, Татарстанда кызыксыну бармы? Укыйлармы?
Кызыксыну, менә Әмирхан ага Еникинең сүзе бар инде. Язучыны аны мактап түгел, аның турында мақала язып, һәм радио сөйләп белдертергә кирәкме? Кеше үзе укып аның иҗатын белергә тиеш. Шул вакытта аны язучы аңлар аңлый, халык аңлый дип әйткән.
Кемдер әйтергә тиеш? Менә нинди шәхес бу? Менә бу Дәрдемән, менә бу Фатих Карим, менә бу Әмирхан Еники. Менә шундый ел бу һәм бу елда нинди эшләр эшләнәчәк Әмирхан Еникинең истәлеген мәңгеләштерү һәм халыкка аңлату буенча.
95 еллыгында Башкортстанның Яңа Каргал мәктәбендә хәтер ташы куелды. Шулай ук Дәүләкәндә ул туып искән дип әйтергә мөмкин, яшь ярымнан яшәгән йортында истәлек ташы куелды. Шулай ук тагын да эшләр эшләнер дип өмет итәбез. Мәсәлән, белүемчә Казанда гуманитар университет конференция үткәрмәкче дип аңладым мин. Һәм яңылышмасам, инде әсәрләре басылачак. Татарстан китап нәшриятендә басылачак. Һәм әлбәттә бик күп мәкаләләр басылды белән. Гомумән, Еники белән кызыксыну арткан арта бара. Кандидатлык диссертацияләре шактый гына якланды дип әйтик, төрле яклап карыйлар, аны башкалар белән бәйләп карыйлар. Үзенең иҗатын аерып алалар. Һәм чынында да Еники ул безнең заманда шул, чөнки бүгенге килеп торган проблемаларга җавапны без аның әсәрләреннән, аның иҗатыннан таба алабыз. Безнең заманның аңлары өчен, илебезне, Россияның аңлары өчен, дөньяның аңлары өчен Аллага шөкер дип әйтергә мөмкин, аның 5 томлыгы басылды.
Шушы 2009 елда бу әсәрләрен тагын укырбыз, тагын аңлатырбыз. Шуның белән Әмирхан Еники, аның 100 еллык юбилее, аның дөньяда һәм татар дөньясында әдәбиятта торган урыны турында Уфада яшәүче журналист, галим филология фәннәре кандидаты Рәүф Идрисов белән әңгәмә тәмамлана, аны Ринҗил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2009 елны татар газеталарының кайберләре абонентлар санын арттырып, кайберләре кимеп каршы алды. Узган елгы тиражны саклаганга сөенүчеләр дә юк түгел. Бу хәл дөньядагы кризисның йогынтысына бәйлеме, әллә башка сәбәпме? Шуны Казандагы хәбәрчебез Наил Алан ачыкларга тырышты.
Bizning gazet xizmatkarlarining quvonishi zo'r. Bosh muharrir Ilfat Fayzrahmonning so'zlarincha, 2009-yilni ular 20 ming shigin uzib qarshiladi. Abunachilarigina to'g'il Qozon shahrinda kiosklardan sotib oluvchilar da ortay ekan.
Kiosklarga 3000 ga qadar bo'ladir. Hozir mana bu yil Alloh bersa zakazlar ortdi, 3000 yarimga yetib keladi.
Feyzrahmanın sözlərincə, uzğan yılının ikinci yarısında bizning gazetini 17 min tirəsi kişi aldırğan. Bu yıl toralu geografiyası da kengəyə bara.
Primorye kraylarında, Vladivostokta, Krasnodar, bir köp tübəklərdə oqıylar, onda qoşan barıb jitə tırğandır ol.
Dip Optrey, baş mühərir. Belgili bulğanşa, 2009-cı yılının birinci yarısına gazeta həm jurnallarga yazılı, dünyada finans krizisi tarala başlağan vaqıtqa turu kildi. Qozon shahrining totar tilindagi rasmiy bosmasi bo'lgan Shahriy Qozonning bosh muharriri Mansur Murtazin fikrincha, bunday tutriqsiz vaqtlarda uzgan yilgi 7 mingdan ortiq o'quvchini saqlab qoluvda yengil bo'lmagan.
Ko'plar bitadi qozlarinda dekabr ozog'inda ana so'ydilar hatto mol tovarlarinda. Abit bu bigrakda bizning bitinda baribir yozuvchilarimiz ovul yerinan ularga bitul ko'p mindir darajada oqsha. Алар бит өзләренең артыкларын сата, һәм шул хисапка газет журналларга да язылган иде инде. Карның яумавы, кышның озакка килүе дә ягынты ясагандыр.
Дип Мансур Муртазин укучылар саны артмау сәбәпләрен барлый. Шәһәр кешесен укытып булмый, шуңа күрә районнарга, авылларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр без.
Безнең хәзер рухи азыкка хөрмәт qadir kimi başladı.
Di baş muharrir. Respublikaning rasmiy gazetasi Vatanim Tataristanning baş muharriri Mingnazim Safarov fikrincha, krizis buldiqsizlarga eng shab sabab.
Misol keltirib aytaram, qaysi rayonlarni shaltatamiz, nihallaringiz bor bu yozuv masalasida deb. Siz bilasizmi, krizis bit qadir deb. Ul rayonlar marshada dik ishlab aptiragan rayonlar to'g'liye. Bu men rayonlar deganda ishmalarni, bidimstularni yozuvni ko'zda tutam.
Mingnazim Safarov yangi yilga mingga yaqin yozuvchi istaldi dey. Vatanim Tataristan 20 minglab abunachi yig'an. Oning 5dan biri turli shirkat uyushmalari ekan. Baysiz irik maydoni gazetasin oldiruvchilar esa kimigan.
Oldagi yortiyliq bilan o'rtirganda bir 10% chamasi. Oldagi yortiyliqda 36300 tirasi tiraj bilan chiqsak, bu yili 33 ming yarim. Biroz kimidik, lekin men buni kredit bilan belaymayman. O'zimizning ishlab jitim krema bu bilan, chunki qarasang, masalan, bo'ldi shunday gazetalar, ularning tirajlari ortdi.
Di bosh muharrir Raif Usmanov, uning so'zlarincha, finans krizisi ko'proq o'ris tilli gazetalarga yig'inti yasayashiq. 2009 yilning ikkinchi yarısında ul bigrakda sezilirga mumkin, chunki Qozonda chiqatirgan o'ris tilli gazetalarning bitinisi deyarli reklam bostira. Usmanov aytuvincha, to'lovli yozma berirga tilovchilar, tovarlarini maqtatuvchilar ko'pga kimirga mumkin. Yirik maydani krizis bizga timi deb qul qo'shirib o'tirg'a jiyinmay, isablari ishtali ham bizalishga da o'zgarishlar kirtu.
Biz o'quvchilarga anglatirg'a tiyishimizdir. Dunyo qoya bora, krizis shartlarida masalan shu kimdir o'xshasi bor ekan, ana nishlatirga krizis bilan bayli yangiliklarni o'quvchilarga foydali etib berib borishga kerak.
Di Raif Usmanov, bizning gazet ana krizis deb turmagan yangi ofisga ko'chgan. Bunga qadar 5-6 kishi ishlagan bu gazeta Fayzrahmanovlarning uylarida hazirlangan. Amina Shahriy Qozon esa finans krizisi sababli bilbovin qisqa tusharga jiyina.
Hazır mene redaksiyonda şu şartlarga hazırlaw bara. Bik artık kerek bolmagan kişilerni qıskartuz. Mesela mende berekdeli yartı stavka daşlawchilar bar edi.
Di Mansur Murtazin. Şulay da Shahriy Qozon krizis buluga qaramasdan özining bik yumart gazeta ekanligin tağın bir qat dalillayashak. Uzoqlamay yozilu vaqtında utqanlarga 18 televizor ulashashaklar.
Yıl bizga 18 yaş, 18 televizor degan aksiyani utkardik bitinde.
Uzgan yılgı yazılışlar sanın saklap kalu işin bu şaranın da faydası buldu dey Mansur Murtazin. İrik meydanı baş müharriri Raif Usmanov ise abune vaqtında oynatılgan bir kıymetli bülaklarga digen akşağa mümkinligi bulmagan fakirlerini yazdırsalar tiraj da artır, savabı da kubrak bulur idi digen fikirde.
Ishtaligan reklamalov tugul edi gazetaning. Ko'pisi mana bizga yozilsang, mashina o'tib pula, tigin o'tib pula, tigirmen, ot, sıyır, фәлән, телевизор әйме. Шуңа күрә әтрәккенә гадел булмаганрак дип саныйм инде мин реклама кампанияләре дә бар иде. Без дә реклама бирдек, ләкин без газета белән генә бәйләдек, аның эчтәлеге белән генә бәйләдек.
Ди Раиф Усманов. Алар узган ярты еллыкта булган язылучылар санын кире кайтарырга өметләнә. Ватаным Татарстан җитәкчесе Миңназим Сәфәров сүзләренчә, кризис татар газеталарына булган игътибарны тагын да арттырачак кына.
Матбугатны кызганычка каршы җәмгыятькә урлык килә башлагач, инде проблемалар башлангач кына искә төшерәләр. Шуннан да аның кеше гадәти тормышта сизелми.
Шәһри Казан газетасы җитәкчесе Мансур Мортазин кризис барган бу чорда советлар вакытындагы кебек ихтияри мәҗбүри шакларны сагынып искә алды.
Советлар Союзы вакытында ул һәрвакыт шулай булды. Һәм беркем дә аңа каршы бармады. Бармы акчаң дип сорап тормадылар. Языласың гына диделәр. Мен калса, элекеге Советлар Союзы вакытында нинди формада алып барылды язылу кампаниясы дәүләт газеталарына карата. Бүген дә шушы традицияләрен торгызырга кирәк дип исәплим мин.
Безнең гәҗит җитәкчесе Илфат Файзрахманов фикеренчә, һәр укучыны да туганын кебек якын күреп, аларның үтенечен, теләген аяк астына салмау, беренчедән абунәчеләр санын арттыра, икенчедән дөресен һәм уйланырга этәргән язмалар бирүдә файдага гына.
Безне интеллигенция вәкилләре, авыл интеллигенциясе укый һәм менә укытучылар безнең гәҗитне мәктәпкә алып барып, класс сәгатьләре укучылар белән шушындый әңгәмәләр алып барабыз, бәхәс клублары оештырабыз дип язалар.
Фәйзрахманов әйтүенчә, икешәр, өчәр гаиләгә бер газета алдыручылар да шактый икән.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 53-дән алып 58-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Шушы аятларда ғәләмдә Алланың қыдрәтен испатлаучы дәлилләр китерелә. Шушы аятларны сезгә Мысырлы Коръан хафизы Габдуссамәт хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
سيز قرآندагы فرقان يعني айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Алла җирне, күкләрне ва алар арасында булган нәрсәләрне 6 көндә бар итте. Соңра рәхимле Алла ғарышқа біркітілді. Ол хақта ғалим кішіден сұра. Аңлатма, бұ аятта әйтілген Алла жерні, көклеріні вә алар арасында болған нәрселеріні 6 күнде бар итті деген сөз 24 сағатлік вақыт бірімліклерін түгіл ә ұзын дәвірлеріні аңлата. Бұ аят хекімі бойынша Алла Раббыбыз жерні, көклеріні вә алар арасында болған нәрселеріні 6 дәвірді бар еткен. Фәнни текшірулер бойынша, бұ дәвірлерінің һәр бірсі миллион йылларға сузылған. Инді Фурқан сурасындагы аятларның мағынасын әйтуіні дәвам итәбіз. Мүшриклергә Әр-Рахманға, яғни сізні тәрбиелеп тұрушы Аллаға сәждә қылығыз дейілсә, әйтерлер. Әр-Рахман нәрсә ул? Сенің әмірің білән білмәген нәрсәгә сәждә қылыйқмы дип? Аллага сәждә кылыгыз дигән сүз Алладан качуларын арттырды. Олуг вә бийек Алла күктә йылдызлар кылды. Аларга урыннар билгеләде вә анда яктыртучы кояшны һәм ялтыраучы айны бар кылды. Вә ул Алла кич белән көндүзне берсенең урынына икенчесе килә торган итеп бар кылды. Алланың бу эшләре аның берлеген вә кудрәтен белергә теләгән кешеләр өчен гыйбрат һәм вәгаз, яки шөкер итәргә теләгән кешеләргә шөкер итүне тиешле каладыр. Аңлатма, бу аятта Алла кич белән көндүзне бер-бере артлы килә торган итеп бар кылды дигән сүз дөньябызның кояш тирәсендә әйләнеп торуына ишара итә. Коръандагы Фурқан, ягъни айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.